Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Selamat berbuka puasa kepada semua umat Islam di luar sana. Seperti biasa, kita saksikan tajuk utama Awani 745 malam ini. Seorang penyelam ditemui, tiga lagi masih hilang. Kerajaan tangguh laksana pelitup muka Chop Sirim. Dan 59% belia di Malaysia bimbang tidak mampu beli rumah. Baik, kita mulakan dengan perkembangan empat penyelam yang hilang di Mersing, Johor. Salah seorang penyelam warga Norway, Kristin Grodem, yang berusia 35 tahun ditemui selamat dan dibawa menggunakan helikopter ke mini stadium Mersing jam 12.05 tengah hari tadi.
Kristin merupakan jurulatih selam kepada lelaki warga Britain Adrian Peter, 46 tahun, dan anaknya Nathan Renzi, 14 tahun, warga Belanda, serta seorang wanita Perancis Alexia Alexandra, 18 tahun, yang masih hilang susulan aktiviti latihan selaman di Pulau Tokong Sanggul, Mersing. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, jurulatih selam itu ditemui di 30 batu nautika dari lokasi mangsa dipercayai hilang kira-kira jam 8.15 pagi. Katanya mangsa ditemui dan diselamatkan sebuah bot tunda yang dalam perjalanan dari Indonesia ke Thailand.
Mangsa ni dia dijumpai jarak dia 30 batu nautika daripada Datum. Datum ni adalah tempat di mana mangsa tu dipercayai hilang. Dia hanyut ke selatan. Jaraknya adalah lebih kurang 30 batu lah. Di sekitar Sedili. Yeah. Di sekitar Tanjung Sedili. Mangsa dalam keadaan yang stabil, tiada kecederaan yang serius lah. Kali terakhir dia nampak tiga orang mangsa ni adalah pukul 12.45 semalam. Tengah hari. 12.45 tengah hari semalam. Itu adalah kali terakhir dia nampak mangsa yang lain lah. Yang tiga orang lagi tu. Selepas tu, hilang daripada pandangan dia sampai sekarang. Hanyut di bawah arus. Dia orang ni actually, dia hilang ni pun sebenarnya disebabkan oleh arus yang kuat. Underwater current lah. Sekarang ni, kita bertumpu ke selatan. Ke selatan. Kita maklumkan. Saya dah pun arahkan untuk maklumkan kepada pihak Basarnas, Badan SAR Nasional Indonesia dan juga pihak Singapura. Dan kita juga telah pun keluarkan pihak Jabatan Laut telah pun keluarkan NAVTAC kepada kapal-kapal dagang yang berlayar melalui kawasan perairan ini sekiranya mangsa dijumpai supaya diselamatkan ataupun dimaklumkan kepada kita. Keadaan laut, cuaca ni sebenarnya agak okey lah sebenarnya. Dan ketinggian ombak lebih kurang 1 ke 2 meter. So untuk aktiviti penyelaman pun sebenarnya bukanlah satu masalah lah sebenarnya. Jurulatih menyatakan bahawa kawasan itu adalah kawasan yang biasa mereka buat aktiviti penyelaman. Dan sebelum ini tidak ada sebarang insiden lah.
Beliau bercakap pada sidang media di pengkalan hadapan cari lamat di JT Awam Majlis Daerah Mersing. Usaha mencari baki tiga lagi mangsa masih diteruskan.
Aktiviti selam scuba atau snorkeling di perairan Mersing diarah dihentikan berkuat kuasa serta-merta. Pegawai Daerah Mersing Muhammad Chakib Ali berkata tindakan tegas akan diambil jika ada pihak yang melanggar arahan tersebut. Menerusi notis pemberitahuan, perkara itu dimaklumkan kepada semua pengusaha resort, chalet, pengusaha-pengusaha bot pelancong, pengusaha bot island hopping dan juga pusat selam scuba. Seterusnya, polis Johor menahan seorang tekong bot yang membawa empat penyelam warga asing yang hilang ketika mereka menyelam di Pulau Tokong Sanggul di Mersing malam tadi. Individu itu ditahan kira-kira jam 11.30 malam selepas memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Mersing.
Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, lelaki berumur dalam lingkungan 20 tahun itu pada mulanya dipanggil bagi memberi keterangan. Namun ditahan selepas didapati positif dadah jenis metamfetamin selepas saringan ujian air kencing dijalankan ke atasnya.
Pihak polis akan menyiasatlah. Kita akan menyiasat dari segi kelengkapan kelengkapan peralatan menyelam mereka dan juga tempat yang dive center dan sebagainya. Kita akan siasat dari segi dan kita akan ada tim forensik akan sampai untuk membuat siasatan. Dan kalau ada anything happen, kalau ada misconduct dan sebagainya pun kita akan buat siasatan juga. Okay, insyaAllah. Buat masa ni kita tak ada hanya clue untuk yang penting sekarang ni adalah dalam operasi search and rescue tu. Itu yang utama. Kita dah tahan dia untuk siasatan. Untuk siasatan dan kita buat urine test dan dapat positif dadah.
Menurutnya, kes disiasat mengikut Seksyen 15-1 Akta Dadah Merbahaya 1952.
Sementara itu, polis berpandangan peluang untuk menemukan tiga lagi penyelam dalam keadaan selamat adalah tinggi. Menurut laporan bernama, Ketua Polis Daerah Mersing, Superintenden Cyril Edward Nuing berkata, keyakinan itu berdasarkan pengalaman ketiga-tiga penyelam selain mereka masih memiliki peralatan dan kelengkapan selam sebelum dilaporkan hilang. Katanya berdasarkan keterangan oleh mangsa yang terselamat, ketiga-tiga mangsa berjaya timbul ketika menjalani kursus menyelam. Tambahnya, mereka merupakan penyelam yang berpengalaman dan mempunyai rekod lebih 50 selaman dan sedang menjalani kursus latihan untuk Advanced Open Waters. Baik, seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HGP memutuskan untuk menangguhkan penguatkuasaan pewartaan perintah perihal dagangan, perakuan dan penandaan pelitup muka bukan perubatan yang dijadualkan bermula 4 Julai ini kepada 1 Januari tahun depan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas daripada umum. Bagaimanapun, beliau berkata perintah peranti rokok elektronik 2022 di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 akan tetap dilaksanakan berkuat kuasa 3 Ogos ini. Mengulas lanjut, Alexander berkata pewartaan tersebut adalah untuk memastikan pelitup muka bukan perubatan dan peranti rokok elektronik yang dihasilkan dalam negara atau diimport mempunyai penandaan MS Sirim, mematuhi standard dan berkualiti demi keselamatan pengguna. Perintah tersebut kelak termasuk melibatkan pelitup muka jenis fabric. Dan sudah tentu rakyat ada bersuara berkenaan isu ini. Denda yang bakal dikenakan kepada individu yang memakai pelitup muka tanpa perakuan MS Sirim bermula 1 Januari tahun depan menerima pelbagai reaksi dalam kalangan orang awam. Segelintir individu yang ditemui Astro Awani menyifatkan denda tidak melebihi RM100,000 itu sebagai tidak wajar dan membebankan. Berkuat kuasa 1 Januari depan, semua pengilang dan pengimport pelitup muka bukan perubatan perlu membuat permohonan perakuan serta penandaan sirim.
Lebih baik tarik balik lah kan. Sebab banyak sangat tu memang tak mampu lah. Kalau ikutkan 100 pun kita tak mampu nak berbayar kan. Ha, macam tu lah. Kita nak emas yang berkualiti lah, yang cantik kalau boleh lah. Kalau boleh tak nak lah kita pakai emas lagi. Bila masa nak bebas dengan dia. Ha, kita nak bebas lah dari pakai emas ni lah. Boleh ke? Kat tanah lah kita sampai kena 100 ribu tu denda dia. Itulah ini belum habis lagi, dah datang pula stok baru. Lepas tu mahal pula, yang ni belum habis, macam mana tu?
Pada pandangan saya memang tak wajar lah sebab kadang-kadang ekonomi sekarang ni pun macam tak menyelbahi kan. Contoh macam ada yang kehilangan kerja. Memang mungkin nak dikatakan macam sekarang ni dah ada peluang pekerjaan, ada memang ada. Tapi mana yang golongan yang tak berkemampuan ke apa ke, tu memang bukan salah dia orang. Kita pun beli face mask pun, kita tak tahu sama ada benda tu dia establish pun tidak kan. So memang tak wajar lah kalau dikenakan denda sebanyak tu.
Memang sepatutnya lah, sebab apa, kalau tak ada denda orang memang dia nak pakai sesuka hati dia kan. Tapi kalau ada sirim ni, dia dah berkualiti kan. Memang dah ditanggung dari kerajaan. Ya memang ialah terjamin lah kita pakai mask ni kan. Tapi biar berkualiti dia ni telah dilulus oleh kerajaan. Kalau kerajaan tak lulus kan mungkin kilang-kilang di belakang rumah pun dia buat, dalam rumah pun dia buat, tak berkualiti. Sama ada berabuk ke tak berabuk ke dalam dia kan.
Tiga bekas penjawat awam antara 39 individu dalam senarai dikehendaki polis Kuching. Mereka terdiri daripada 36 lelaki, dua wanita warga negara tempatan dan juga seorang wanita warga Indonesia berusia lingkungan 24 hinggalah 60 tahun.
Ketua Polis Daerah Kuching Assistant Commissioner Asmon Bajah berkata mereka dikendaki untuk membantu menyelesaikan kes-kes yang masih disiasat sejak 2011.
Dan daripada 39 ini, jika dipecahkan, 8 daripada mereka ini terlibat dengan jenayah berat yang membawa hukuman 10 tahun dan ke atas. Manakala 11 orang terlibat dengan pelbagai jenayah harta benda. Dan selebihnya 20 orang terlibat dengan pelbagai kesalahan jenayah-jenayah yang lain.
Justru pihak polis mengalung-alungkan sebarang maklumat orang awam dengan menghubungi terus ke Balai Polis Daerah Kuching. Kesemua maklumat termasuk gambar mengenai individu dikendaki ini dipaparkan di laman Facebook IPD Kuching.
Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam Sinar Awani dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kos haji meningkat lebih RM25,000. RM59 belia di Malaysia bimbang tidak mampu beli rumah. Hampir seluruh negara dijangka dilanda ribut petir sehingga 9 malam ini. Kos untuk jemaah muassasah menunaikan ibadat haji pada tahun ini akan meningkat kepada lebih RM25,000, kata Lembaga Tabung Haji LTH dalam satu kenyataan hari ini. LTH berkata kenaikan kos itu susulan peningkatan berkaitan cukai dan caj perkhidmatan baharu yang dikenakan Kerajaan Arab Saudi.
Sebagai perbandingan, jelasnya lagi, kos untuk mengerjakan haji bagi jemaah muassasah pada tahun 2019 ialah RM22,900. Peningkatan 12% ini mengambil kira peningkatan cukai tambah nilai yang telah dinaikkan daripada 5% kepada 15% dan beberapa caj perkhidmatan tambahan. Ini tidak mengambil kira pelbagai peningkatan kos dengan SOP baru yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Menerangkan lebih lanjut, Tabung Haji berkata kos haji adalah kos langsung yang dibayar bagi mendapatkan perkhidmatan untuk menunaikan ibadat haji seperti kos penerbangan dan penginapan yang merangkumi kira-kira 70% daripada kos keseluruhan. Kos-kos lain termasuk sajian makanan, pengangkutan bas, kemah di Arafah dan Mina serta perkhidmatan mutawif selama 40 hingga 45 hari. Hampir kesemua perkhidmatan itu disediakan di Arab Saudi dan terkesan dengan kenaikan cukai tambah nilai dan kadar inflasi di sana. Selain kos-kos langsung, tabung haji turut menanggung sepenuhnya kos tidak langsung yang meliputi kursus-kursus persediaan haji, penerbitan buku panduan, perkhidmatan kesihatan dan perkhidmatan petugas-petugas haji dengan jumlah kos tidak langsung itu sahaja mencecah RM60 juta setiap tahun. Dalam kenyataan yang sama, pengarah eksekutif tabung haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, kos haji yang meningkat saban tahun disebabkan faktor inflasi di Arab Saudi. Selain itu, ia berpunca daripada pergerakan mata wang asing, pengenalan caj dan cukai baru, penambahbaikan perkhidmatan serta pembangunan di Mekah dan Madinah. Pada ketika ini, Kerajaan Arab Saudi masih belum membuat pengumuman rasmi berkenaan ibadat haji bagi musim ini.
Baik, hari ini kami bawakan laporan program Iftar Ramadan sempena sambutan Hari Al-Azhar Sedunia dan ulang tahun Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia di Dewan Serbaguna Masjid Wilayah Persekutuan. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Firdaus Aziz. Teruskan dengan laporan Firdaus.
Okey, baik, terima kasih Nailah yang berada di Bukit Jalil. Seperti yang Nailah maklumkan, saya berada di Masjid Wilayah Persekutuan untuk mengikuti sambutan Hari Sedunia Al-Azhar Asy-Syarif yang untuk tahun ini, iaitu 2022. Yang ia sambutan itu diadakan bersekali dengan ulang tahun Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, ataupun kita nama short form ni ialah WOAG Malaysia yang ke-10. Dan selain daripada itu, tumpuan media sudah semestinya terarah kepada perutusan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang disiarkan secara rakaman, yang mana antara intipati ucapan Perdana Menteri ialah beliau mengatakan bahawa konsep Al-Wasatiyah ataupun dasar kesederhanaan yang telah pun didukung oleh Universiti Al-Azhar itu telah terbukti berjaya menepani cabaran pemikiran ekstremisme dan keganasan yang boleh meruntuhkan negara serta merugikan umat Islam. Dan yang menariknya ialah Perdana Menteri berkata bahawa dasar itu selari dengan konsep keluarga Malaysia. Dengarkan sedikit ucapan daripada Perdana Menteri. Silakan.
Konsep Al-Wasatiyah atau kesederhanaan yang didukung Universiti Al-Azhar Asy-Syarif telah terbukti berjaya mendepani sebarang cabaran pemikiran ekstremisme dan keganasan yang mampu meruntuhkan negara serta merugikan umat Islam. Konsep ini selari dengan seruan Al-Quran untuk melahirkan masyarakat yang terbuka dan bertoleransi antara satu sama lain, khususnya di Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk. Malah, amalan kesederhanaan ini juga selaras dengan konsep keluarga Malaysia yang bersifat inklusif, merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum.
Dan Perdana Menteri juga berkatakan bahawa pengaruh Universiti Ulong itu dalam mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam sejarah peradaban manusia, yang mana ia turut memberi kesan kepada pembentukan institusi keilmuan sehingga ke hari ini. Dan antara katanya yang lagi ialah berdirinya institusi keilmuan Islam di dunia, khususnya Malaysia, hakikatnya adalah kerana mereka ataupun pengurusan institusi tersebut menggunakan kurikulum pendidikan yang telah diasaskan oleh Manhaj Universiti Al-Azhar yang terdahulu yang kehadapan dalam arena pendidikan pendidikan ataupun lebih dikenali sebagai tarbiyah Islamiah. Dan Perdana Menteri berkatakan bahawa semuanya menggunakan manhaj Al-Azhar yang terbukti dapat menjaga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada beberapa fahaman yang beliau describe ataupun beliau gambarkan sebagai fahaman yang muncul pasca modernism kini, antaranya ialah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Salafi, Zahiriyah, Batiniyah, Takfiriyah, Liberalism dan juga Pluralism. Selepas itu, Perdana Menteri juga berkatakan bahawa aliran-aliran berkenaan itulah yang dihadapi, yang perlu dihadapi dengan ilmu, mantik dan kaedah ilmiah yang mantap dengan satu gagasan seperti mana yang telah didokong ataupun diperjuangkan oleh Universiti Al-Azhar melalui konsep dasar ataupun Al-Wasatiyahnya. Jadi, buat masa ini, Nailah, itu saja yang boleh saya kongsikan dari Masjid Wilayah Persekutuan. Kembali kepada Nailah di Bukit Jalil. Silakan.
Terima kasih Firdaus Azil untuk laporan itu dan kita beralih ke laporan seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memutuskan untuk menangguhkan penguatkuasaan pewartaan Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Pelitup Muka Bukan Perubatan yang dijadual bermula 4 Julai ini kepada 1 Januari tahun depan. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas daripada umum.
Kenapa ditangguhkan penguatkuasaannya? Ya, sebab kita sebagai kementerian yang sentiasa prihatin dan sensitif kepada kehendak rakyat, selepas kita umumkan perwataan ini, ada banyak yang kita terima di mana keresahan rakyat adalah kalau ada perwataan ini, mereka memikirkan kenaikan harga. Jadi kita memerlukan tempoh yang saya fikir sekian lama tadi sebagai penghujung tahun untuk buat penyesuaian kepada perintah ini.
Hampir 2/3 atau 59% belia Malaysia menyatakan kegusaran tidak mampu membeli rumah sepanjang hidup mereka. Demikian mengikut hasil tinjauan manifesto aspirasi belia yang dijalankan dari 22 Februari hingga 7 Mac lalu.
Pengasas bersama Persatuan Pendidikan Diversity Jason Wee memberitahu tinjauan yang dijalankan organisasi media Undi 18, Persatuan Pendidikan Diversity dan Undi Negaraku menerusi kempen hashtag Undi 100% itu membabitkan 3,089 responden berusia antara 18 dan 30 tahun.
Laporan pertama telah mengemukakan perkara berikut. Yang pertama, hampir 2/3 daripada belia Malaysia, iaitu 59%, gusar bahawa mereka tidak akan mampu untuk membeli rumah dalam seumur hidup mereka. Sentimen ini dikesan oleh belia di setiap kawasan Malaysia pada tahap yang hampir sama.
Beliau berkata demikian di sidang media pada Khamis. Katanya kira-kira 90% responden, terutamanya melibatkan mereka yang berusia 25 hingga 30 tahun, mahu kerajaan membangunkan lebih banyak rumah mampu milik. Dan pada masa yang sama, kira-kira 52% belia pula menyatakan kegusaran sekiranya gagal mendapatkan pekerjaan pada masa hadapan. Kira soalan itu katanya lebih ketara dalam kalangan responden Bumi Putra, terutamanya mereka dari Pantai Timur iaitu 58% berbanding kawasan lain.
Asal nak raya, barang naik harga. Sampai bila? Sudah diturunkan bala COVID-19 namun masih ada golongan yang tidak bertimbang rasa, mementingkan diri dengan mengambil kesempatan ketika masih ramai yang bergelut untuk mencari sesuap nasi. Adakah pengguna tidak mempunyai kuasa atau ada jalannya untuk menghentikan satu bentuk penindasan ini? Kita bincangkan dalam Dialog Tiga Penjuru jam 8.30 malam ini. Baik, seterusnya, hampir seluruh negara dijangka dilanda ribut petir sehingga 9 malam ini. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir bermula jam 4.15 petang tadi. Dan di Semenanjung, Met Malaysia mengeluarkan amaran di semua negeri kecuali Melaka. Di Selangor, antara daerah terkesan termasuk Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang. Sementara itu, Met Malaysia turut meramalkan sistem cuaca tekanan rendah terbentuk di Laut China Selatan dari 8 hingga 10 April. Keadaan ini akan menyebabkan penumpuan angin dan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan Barat Sabah, Utara Sarawak dan Labuan dalam tempoh tersebut. Sementara itu, di Sydney, Australia, ribuan penduduk diarahkan berpindah berikutan amaran banjir akibat hujan lebat berterusan. Kadar taburan hujan di Sydney setakat 3.5 bulan pada tahun ini sudah melepasi jumlah taburan hujan purata tahunan yang diterima bandar tersebut. Beberapa kawasan dilanda banjir kilat termasuk di wilayah Illawarra dan di kawasan luar Sydney. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan supaya menghadkan perjalanan mereka. Dan pihak berkuasa negeri New South Wales turut telah mengerahkan anggota penyelamat ke kawasan-kawasan terjejas. New South Wales dilanda banjir beberapa kali sejak 2 bulan lepas. Biro Meteorologi menjangkakan hujan lebat akan terus melanda di negeri itu akibat fenomena cuaca La Nina. Selepas ini dalam Sinar Awani, Ismi akui masukkan RM2.28 bilion dalam akaun Najib. Bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail mengesahkan sebanyak RM2.28 bilion wang dimasukkan ke dalam akaun Datuk Sri Najib Tun Razak menerusi carta aliran yang ditunjukkan kepadanya oleh pasukan pendakwa. Menurut saksi ke-13 itu, beliau bersetuju wang berjumlah besar tersebut masuk ke dalam akaun M-Bank yang berakhir dengan nombor 694 dan 880 milik bekas Perdana Menteri itu. Dan dalam carta jejak wang tersebut, didedahkan wang bernilai $700 juta daripada dana 1MDB dipindahkan ke akaun Good Star Limited. Pada awalnya, dana itu bertujuan untuk usaha sama $1 bilion dengan Petro Saudi International PSI Abu Dhabi. Untuk rekod, Good Star dikawal oleh Low Teck Joe atau Joe Low yang menurut pihak pendakwaan menggunakan kuasanya yang diberikan oleh Najib. Timbalan Pendakwa Raya Kanan Ad Hoc, Datuk Sri Gopal Sri Ram juga menunjukkan kepada Ismi laluan jejak kewangan yang lain melibatkan putera Arab Saudi, Turki Abdullah. Ia dianggarkan kira-kira RM30 juta ditambah masuk ke dalam akaun 694 yang juga milik Najib pada 24 Februari dan 14 Jun 2011. Semasa ditanya Sri Ram, Ismi bersetuju bahawa wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun Bank Najib. Seterusnya, pihak kerajaan dan jawatankuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik hari ini bersetuju untuk sokongan 2/3 terhadap pindaan Perlembagaan Persekutuan melibatkan penggubalan punca kuasa di bawah Perkara 10. Dalam satu kenyataan, kedua-dua pihak berkata pindaan berkenaan adalah bagi memberi kuasa untuk penggubalan Akta Baharu berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti.
Selain itu, draft awal akta tersebut akan diedarkan untuk penelitian ahli jawatankuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik sebelum sidang khas Parlimen pada 11 April 2022. Pada masa yang sama, kedua-dua pihak bersetuju untuk satu lagi sidang khas Parlimen diadakan untuk membentang, membahas dan meluluskan undang-undang berkaitan dalam masa terdekat yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri selaras dengan Peraturan 11-3 Peraturan-Peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kenyataan itu menambah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar turut memberi jaminan bahawa sidang khas Parlimen yang dijadualkan pada 11 dan 12 April ini akan diteruskan seperti yang dirancang. Dua hari tersebut telah diperuntukkan untuk membentang dan membahas sekarang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan No. 3 2022. Kedua-dua pihak menyatakan komitmen akan memberi sokongan bagi membolehkan rang undang-undang ini mendapat majoriti 2/3 dalam sidang khas Parlimen pada 11 dan 12 April 2022.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Terengganu menahan tiga lelaki yang disyaki terlibat dalam aktiviti menyeleweng minyak diesel. Pengarahnya Saharudin Muhammad Kia berkata, dalam tangkapan itu pihaknya merampas 46,000 liter minyak diesel dan sebuah kapal pelancongan dengan anggaran nilai keseluruhan sebanyak RM387,270.
Jadi hasil penelitian kita dapati bahawa kapal pelancongan tersebut telah dilakukan pengubahsuaian bahagian kapal. Bagi melakukan kegiatan penyelewengan inilah. Pemeriksaan lanjut yang dijalankan, kita dapati terdapat 17 tangki square tank, 2 buah pam minyak dan 2 unit flow meter berada di atas kapal serta satu gulung pipe getah dijumpai bersambung dari tangki square tank yang berada di atas kapal ke skid tank atas jeti lah, di sebelah jeti yang dipercayai digunakan untuk melakukan proses pemindahan minyak diesel secara haram.
Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barang kawalan dalam keadaan menimbulkan syak munasabah. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala hukuman ke atas syarikat adalah denda tidak melebihi RM2 juta.
Selepas ini dalam Sinar Awani, Malaysia catat rekod pendapatan e-dagang lepasi RM1 trilion. Buat pertama kalinya dalam sejarah, Malaysia berjaya merekodkan pendapatan menerusi sektor e-dagang dengan jumlah melepasi RM1 trilion yang dicatatkan pada 2021. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Mahathir Aziz, jumlah tersebut mampu ditingkatkan menjelang akhir tahun ini.
Kami semua berada di landasan yang betul dalam mencapai aspirasi negara, iaitu merekodkan RM1.65 trilion menjelang 2025. Ini disokong melalui pendekatan satu negara dalam pelan hala tuju strategik e-dagang or National E-Commerce Strategic Roadmap, NESR, yang diperajui oleh MDEC. NESR merupakan satu batu loncatan ke arah digital trade, iaitu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam pendigitalan.
Tambahnya, perdagangan digital Malaysia dijangka akan mendapat faedah yang ketara menerusi ratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Progresif Serantau atau RCEP yang telah dimeterai. Malaysia merupakan antara 15 negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut, yang mana asasnya ialah merupakan perjanjian perdagangan bebas yang terbesar di dunia setakat ini. Sementara itu, jelas Nicole, inisiatif program Jom Celik Digital dengan Meta terdiri daripada 4 program peningkatan kemahiran digital yang merangkumi seluruh rangkaian aplikasi Meta. Katanya ia merangkumi Meta Boost, Pasar WhatsApp, IG Academy dan juga Meta Blueprint for Higher Education Program.
Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk Muka Depan, RUU Tangguh, Pelitup Muka Tangguh. Kerajaan membuat 2 keputusan penting, iaitu dengan menangguhkan RUU Pindaan Perlembagaan Persekutuan Anti Lompat Parti dan penangguhan pewartaan Perintah Perihal Dagangan Perakuan dan penandaan pelitup muka bukan perubatan. Jenama fesyen mewah Chanel akan sekat jualan produknya kepada pelanggan warga Rusia di luar negara sekiranya ia untuk dibawa pulang ke negara mereka. Langkah tersebut diambil selepas jenama dari Paris itu menutup butik-butiknya di Rusia. Menurut Chanel pada Rabu, langkah itu hanya diambil bagi mematuhi sekatan-sekatan ekonomi yang dikuatkuasakan ke atas Rusia oleh Kesatuan Eropah, Switzerland dan beberapa negara lain. Sekatan tersebut terpakai untuk produk yang bernilai lebih €300, iaitu nilai bagi kebanyakan produk Chanel. Jenama itu sedang memperkemaskan proses untuk mendapatkan kepastian daripada pelanggan bahawa mereka tidak akan menggunakan barangan Chanel di Rusia. Dan di media sosial, beberapa pempengaruh warga Rusia melaporkan mereka diminta untuk pengesahan pengenalan diri serta tidak dibenarkan membeli produk Chanel di butik-butik serata dunia. Kritik-kritik fashion berpandangan bahawa tindakan itu bukan langkah yang mudah bagi Chanel yang bakal berdepan kerugian kerana Rusia merupakan antara pasaran terbesar mereka. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.